ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Președintele interimar Marian Lupu la Kiev.
Incidentul de la Vama Giurgiulești continuă să stârnească dispute.
Și o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, din nou despre politicile culturale ale Ungariei.
Începem cu știrile Europei Libere de la această oră.
Șeful fracțiunii parlamentare a liberal-democraților, deputatul Valeriu Streleț, a spus unei agenții de presă de la Chișinău că proiectul de modificare a Constituției va fi gata până la sesiunea de primăvară-vară a legislativului. Potrivit Infoprimneo, Streleț a spus că o echipă de experți lucrează deja la acest proiect și că el va fi trimis spre dezbatere societății civile înainte de a fi solicitat avizul Curții Constituționale. Un oficial al Consiliului Europei spune că noua conducere de la Tiraspol s-a arătat receptivă la cererea îmbunătățirii condițiilor din închisori. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Europei Libere de Thomas Hammarbeck, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei. Oficialul european a vizitat Transnistria marți și s-a întâlnit cu organizații neguvernamentale și cu noi lideri instalați după alegerile din decembrie, încheiate cu victoria lui Evgeni Șefciuc. 20 de activiști au protestat astăzi în fața ambasadei României la Chișinău față de împușcarea unui șofer moldovean de către un polițist român duminică la punctul de frontieră Giurgiulești-Galați. Manifestanții, reprezentând Liga Tineretului Rus și Partidul Patrioții Moldovei, au cerut expulzarea ambasadorului român. Poliția română spune că tânărul moldovean de 23 de ani, rănit în incident, nu s-a supus ordinului de a opri mașina pentru controale suplimentare și că avea țigări de contrabandă. Incidentul a fost deplâns de premierul Vlad Filat și de președintele interimar Marian Lupu, care au sugerat că partea română ar fi recurs la o măsură de forță excesivă. Ministrul de Finanțe al Ucrainei și-a dat astăzi demisia în urma criticilor președintelui Victor Ianukovici pe tema bugetului și a perspectivelor economice sumbre. Fedir Iaroșenko nu a făcut publice motivele demisiei. Imediat, Ianukovici l-a numit în funcția rămasă vacantă pe Valerii Horoșkovski, actualul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Horoșkovski a fost ministrul economiei între anii 2002 și 2004. Fondul Monetar Internațional a spus că vrea să strângă 500 de miliarde de dolari pentru a răspunde eventualei extindere a crizei datoriilor din zona euro la economia globală. Într-o declarație FMI se spune că creditorul internațional estimează cererea potențială de împrumut pentru anii următori la 1 trilion de dolari și de aceea are nevoie de rezerve suplimentare. FMI a precizat că în suma căutată sunt incluse cele 200 de miliarde de dolari promise de Uniunea Europeană. Și premierul Ungariei, Victor Orban, a spus că îngrijorările Uniunii Europene privind unele noi legi promovate de guvernul lui pot fi rezolvate ușor. Într-o vizită la Parlamentul European, la Strasbourg, Orban a declarat că noua Constituție a Ungariei se bazează pe principiile europene, dar a adăugat că îngrijorările Uniunii privind independența Băncii Centrale Ungare și a judiciarului sunt de înțeles.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Problematica transnistreană s-a aflat astăzi pe agenda președintelui interimar Marian Lupu la întrevederea sa cu președintele de la Kiev, Victor Ianukovici. Recent, Kievul a lăsat să se înțeleagă că ar susține o eventuală schimbare a formatului misiunii de menținere a păcii dintr-una militară într-una civilă, un lucru pe care guvernul de la Chișinău îl susține și care ar urma să fie discutat la reuniunea oficială în formatul 5+2 din luna februarie. Mai multe de la Ala Ceapai.
În opinia președintelui Institutului pentru Integrare Euroatlantică de la Kiev, Oleksandr Sușco, Ucraina, la fel ca și Republica Moldova, sunt interesate de transformarea actualului format de pacificatori la Nistru într-o misiune civilă cu mandat internațional.
Потому что есть понимание того, что сохранение военного присутствия России на Днестре в данном случае не способствует безопасному ощущению Украины.
Menținerea prezenței militare ruse la Nistru nu contribuie la securitatea Ucrainei. Ucrainei nu este avantajos să ducă o politică alternativă decât cea exprimată de Uniunea Europeană privind acest subiect, deoarece asta ar însemna niște neînțelegeri și conflicte dintre Ucraina și Uniunea Europeană și Republica Moldova. Pentru Rusia, poziția Ucrainei față de acest subiect nu este foarte principală și importantă. Astfel, nu poate contribui la tensionarea relațiilor dintre Kiev și Moscova, adică relațiile ruso-ucrainene sunt suficient de tensionate din cauza altor probleme, cum ar fi cea energetică și problema gazului.
Из-за других вопросов, в частности энергетики, газа.
Шеful Катедрии де Științe Sociale de la ULIM, profesorul Mihai Cernenko, e de părere că poziția recent exprimată de autoritățile de la Kiev de a susține demilitarizarea misiunii de pacificatori va fi întărită după această vizită.
Președintele interimar al Republicii Moldova nu se va întoarce cu multe lucruri, dar cel puțin se va întoarce cu anumite asigurări din partea Ucrainei că ar putea susține Republica Moldova în securizarea zonei acestea de securitate și în transformarea într-o zonă de pacificatori civili.
Mihai Cernenko spune că poziția Ucrainei în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrian devine mai importantă pe măsură ce evoluează procesele de integrare europeană atât a Ucrainei cât și a Republicii Moldova.
Pe parcursul a 20 de ani de zile, Ucraina se pomenea în tandem cu Federația Rusă și Transnistria. Această paradigmă de altă dată s-a schimbat. Eu cred că ar putea să fie în tandem cu UE pentru că ei nu au altă soluție. Chiar dacă Uniunea Europeană a ajuns în negocierile acordului de asociere cu Ucraina foarte aproape, cazul Iulii Timoșenko a oprit într-o anumită măsură aceste negocieri. Vor să compenseze, se pare, ucrainenii un pic acel val negativ care a urmat după arestarea și judecarea Iuliei Timoșenko prin poziționarea Ucrainei alături de Uniunea Europeană în problema transnistriană.
Experții susțin că securitatea energetică a Ucrainei și a Republicii Moldova, cooperarea economică și activitățile Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene, dar și soluționarea unor litigii comerciale mai vechi, dar și a celor de la frontiera bilaterală, sunt subiecte la fel de importante în relațiile moldo-ucrainene. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Reprezentantul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, s-a aflat ieri în regiunea transnistreană, unde a avut întrevederi cu noile autorități de la Tiraspol, dar și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale. Întors la Chișinău, i-a declarat corespondentei noastre Diana Răileanu că în Moldova mai rămân multe de făcut la capitolul respectării drepturilor omului și că fără o reformă serioasă a justiției este imposibil să se înregistreze progrese în acest domeniu. Thomas Hammarberg și-a exprimat și îngrijorările premierului Vlad Filat într-o scrisoare la care a primit, și cităm, un răspuns îmbucurător.
We had talks with the non-governmental organizations from there.
În timpul vizitei am discutat cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale din regiune și cu administrația școlilor cu predare în grafia latină. Din câte mi-am dat seama, noua conducere a regiunii este deschisă pentru a îndeplini cererile noastre. Ne dorim, în primul rând, îmbunătățirea sistemului penitenciar, schimbarea administrației închisorilor, ameliorarea condițiilor de detenție, mai ales a sănătății deținuților. De asemenea, am încurajat noua conducere să dezvolte soluții alternative pentru cei care comit infracțiuni mai puțin grave, ca aceștia să nu fie ținuți în detenție, și amnistierea unora dintre deținuți.
Se știe că, de fapt, autoritățile de la Chișinău nu pot controla mersul lucrurilor în regiunea transnistreană. Cum influențează această situație respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului?
Control for real that region.
That's true. And that's the real situation.
Aveți dreptate și aceasta este situația reală, însă orice persoană are dreptul să beneficieze de condiții de trai europene, indiferent de statutul regiunii în care trăiește. Iar scopul meu este să-i susțin pe cei care au decis să respecte drepturile omului. Anume asta am făcut în regiunea transnistreană.
In Transnistria, when I went there for the first time,
Care ar fi cele mai stringente probleme cu care se confruntă țările din fosta Uniune Sovietică în ceea ce privește protejarea drepturilor omului?
Frankly, there are problems in every country.
În primul rând, probleme la capitolul apărarea drepturilor omului sunt în orice țară, inclusiv Republica Moldova. Cea mai stringentă problemă este modul în care funcționează justiția. Am fost aici imediat după evenimentele din aprilie 2009, când drepturile omului au fost încălcate evident. Suntem în 2012, au trecut aproape 3 ani de atunci, însă constat cu regret că s-a făcut prea puțin pentru a-i trage la răspundere pe cei care se fac vinovați de tortură.
Thomas Hammarberg, comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, răspunzându-i Dianei Răilanu. Puteți să și citiți acest interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Incidentul de la Vama Giurgiulești, când un vameș român a tras focuri în direcția unui cetățean moldovean care ar fi încercat să treacă ilegal în România un transport de țigări de contrabandă, continuă să agite spiritele la Chișinău. A căutat să afle mai multe despre etapa investigațiilor Liliana Barbăroșie.
Incidentul de duminică de la Vama Galați-Giurgiulești are o rezonanță mult prea amplificată în presă și în societate din cauza incidentului de pe podul peste Nistru din chiar prima zi a anului curent, când un tânăr moldovean a fost rănit mortal de un pacificator rus. Simetria geografică alimentează tâlmăciri de ordin politic, constată observatorii, subliniind că povestea presupusului contrabandist cu țigări s-a așezat pe tigaia încinsă de tot felul de tensiuni și crize. Ieri, patrioții Moldovei, iar astăzi Comsomoliștii și Liga Tineretului Rus, toate organizații ce promovează mesaje anti-românești, au organizat proteste la sediul Ambasadei României la Chișinău, cerându-le diplomaților români scuze publice în legătură cu acest incident. Revendicarea figurase ieri și într-un comunicat difuzat de comuniști, care au acuzat guvernul de inacțiune și i-a solicitat să condamne acest caz, iar României, NATO și Uniunii Europene scuze pentru producerea lui. După ce un partid din arcul guvernamental ceruse Federației Ruse retragerea ambasadorului său de la Chișinău pentru comentarii ce l-au învinovățit din start pe tânărul moldovean împușcat pe podul peste Nistru, protestatarii care au pichetat ambasada României la fel au cerut statului vecin să-și retragă ambasadorul din Republica Moldova. Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu, crede exagerate și disproporționale aceste paralele.
Sunt cazuri total diferite, absolut. Și forțele politice responsabile au luat atitudine în prința cazului de la Părita, au taxat fără amenajamente, deci comportamentul forțelor pacificatoare care și-au depășit atribuțiile. Aici lucrurile stau cu totul altfel, aici nimeni nu și-a depășit atribuțiile și oricine ar fi încercat să șteargă Putina de la fața locului sau să forțeze, deci, trecerea cotarului, s-ar fi ajuns în aceeași situație ca și acest cetățean în care s-a tras. Din păcate, opoziția și nu numai la noi, uneori are reacții exagerate, disproporționate. La noi poate lucrul ăsta se întâmplă mai mult decât oriunde, având în vedere deficitul și de cultură generală, dar și de cultură politică. Nu trebuie să ne mire acest fapt. Comuniștii au mai expulzat ambasadori. Sunt niște picuri ale unui partid deci sorginte sovietică care nu se poate debarasa de niște prejudicăți, de niște sechele ale trecutului sovietic. Deci...
La cererea președintelui interimar Marian Lup, Procuratura Generală a pornit o investigație pe marginea incidentului de la Vama Giurgiulești, așa cum am aflat de la viceprocurorul Andrei Pântea.
Toate circumstanțele urmează a fi elucidate în cadrul controlului și investigațiilor. Cu concursul colegilor din România vom stabili legalitatea. Păi dacă se adeverește, aplicarea ilegală a armei de foc va trage răspunderea penală în cazul în care au fost provocate leziuni corporale grave periculoase pentru viață.
În pofida acestor comentarii atente ale procuraturii, premierul Vlad Filata și-i declara deja că în acest caz nu ar fi existat motive pentru a se trage din armă și că instituțiile vinovate vor purta responsabilitate. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii noastre Cultură și Politică și presa de la București și protestele de stradă din ultimele zile din România.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Bulgaria, instituția care se ocupă cu deconspirarea foștilor informatori ai serviciilor secrete comuniste a dat publicității informații despre înalți clerici, informații care sunt de natură să tulbure încrederea pe care o are societatea în general în slujitorii bisericii. După cum ne spune corespondentul nostru la Sofia Petiu Petkov, în sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare, format din 15 clerici, 11 au dosar de informator.
11 din cei 15 mitropoliți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare au fost agenți ai securității comuniste. Biserica preluată din Ministerul de Externe, conducere în topul instituțiilor infiltrate de securitate. Cea mai mare parte din mitropoliți au colaborat în cadrul departamentului 6, care a avut ca sarcină combaterea diversiunii politice. O parte mai mică au pus umărul în cadrul serviciului de informații externe. Spre surprindere, mediilor printre colaboratorii nu figurează Patriarhul Maxim, ales cu 40 de ani în urmă în postul suprem, după ce a primit aprobarea biroului politic al Partidului Comunist. Agenții ai securității au fost cei doi șefi ai cultului musulman în perioada tranziției și 5 din membrii înaltului Consiliu al musulmanilor. Mult mai curată din acest punct de vedere a rămas Biserica Catolică. Un singur episcop a acceptat să colaboreze începând de 1988. Înainte de deconspirare, numai mitropolitul Iosif al Bisericii Ortodoxe în Statele Unite, Canada și Australia a recunoscut că a avut legături cu securitate și a cerut iertarea credincioșilor. Ecaterina Bonceva, care este membra comisiei, a declarat că în ultimii 23 de ani au existat multe mituri, așa zise, securiste pentru Patriarhul Maxim, inclusiv că ar fi avut grad de general. Însă în arhive nu a fost găsită nicio urmă. Bonceva, care a lucrat la Europa Liberă, a amintit că Patriarhul s-a pronunțat întotdeauna pentru deschiderea necondiționată a dosarelor fețelor bisericești. Încă un element important, mitropoliții nu au scris denunțuri pentru simpli credincioși. Au fost folosiți pentru a-și denunța colegii, au scris despre activitatea internațională a bisericii și pentru conducerile bisericilor sore. Mitropolitul pentru Europa Centrală și de Vest, Simion, fost ofițer al Serviciului de Informații Externe, a declarat, citesc, „L-am servit pe bunul Dumnezeu, asta e tot." În presă a apărut imediat întrebarea, ce Dumnezeu, securitate? Acum este așteptată reacție Sfântului Sinod. Nimeni însă nu vorbește de demisii. Din Comisia de Stat au avertizat că verificarea înaltelor fețe bisericești va continua. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Europa poate suporta multe zilele acestea, inclusiv excesele de naționalism sau inflamațiile de antisemitism, dar nu deraierile în sfera economicului și a finanțelor, cu deosebire. Este unul din mesajele transmise de către parlamentarii europeni premierului Ungariei, Victor Orban, aflat astăzi la Strasburg pentru a-și apăra politicile. Dar, cum se observa în urmă cu câteva zile la o dezbatere publică de idei la Berlin, la care au participat 4 personalități culturale cunoscute de origine ungară, guvernele se succed, dar fenomene ca naționalismul și antisemitismul, înrădăcinate de multă vreme și cărora li se dă apă la rădăcini de către conservatorii lui Victor Orban, se perpetuează în mentalitatea populației tinere și, evident, frânează dezvoltarea unei societăți cu adevărat democratice. Paul Lendweis, ziaristul comentator vedet al radioului austriac, fost șef al redacției Est Europene de la ORF și naturalizat austriac, semnala diferența de comportament în Ungaria și în alte state pe cale de a deraia de la procesul democratic. În Ungaria, ziariștii opoziției nu sunt împușcați ca în Bielorus, nici oamenii politici urmăriți în justiție și condamnați pentru actele lor, nici antisemitismul nu joacă un rol central în cultura politică maghiară. În schimb, guvernul călărește pe un val de xenofobie, populism și antisemitism, acceptând și utilizând stereotipurile formațiunilor extremiste ca Iobic. În plus, în nota Paul Lendva, îl citez, nu există nicio confruntare cu trecutul, confruntare sau prelucrare a celor petrecute, iar faptul este cu atât mai șocant cu cât este bine cunoscut cât de puțin știu despre trecut tineretul și cei din extrema dreaptă, cei mai mulți între 20 și 35 de ani. La aceeași dezbatere publică de la Berlin, la care a participat și cunoscuta gânditoare Agnes Heller, se amintea un alt aspect al actualei politici pseudoculturale din Ungaria, transferul de vinovăție pe spatele altora, de preferință de origini considerate străine. Și se dădea drept exemplu o recentă campanie de presă în care 5 filozofi, între care și Agnes Heller, au fost acuzați de corupție. 3 dintre ei erau de origine evreiască, iar ceilalți 2 germană, iar mediile în cauză îi opuneau ungurilor prin firea lor, între ghilimele, buni, săraci, amenințați de sărăcie, dar fundamentali buni. Un discurs, în paranteză fie spus, care nu este străin nici extremiștilor din România. Declinul cultural-politic din Ungaria era pus în evidență la Berlin și de pianistul și el de mare notorietate internațională, András Schiff, unul dintre cei mai activi militanți la ora actuală împotriva derapajelor guvernului Orban. Schiff observa într-un interviu acordat ziarului Tagesspiegel Spiegel că, îl citez, vorbăria despre Ungaria mare, despre șovinism, ura față de străini au atins un nivel incredibil. Prilej de a repeta că nu va mai concerta în Ungaria atâta timp cât situația actuală persistă, și de a se declara încă o dată dezamăgit de faptul că goana antisemită a ajuns să fie un fenomen de salon, la modă, cultivat în Ungaria. András Schiff amintea că la Teatrul Nou din Budapesta, în februarie, va fi instalat un nou director, Gheorghi Dörner, un radical de dreapta, și că au fost necesare mari proteste pentru a-l face să renunțe să-l aibă ca secund pe István Csurka, citez, un fascist înrăit, fondator și președintele a partidului MIE, declarat rasist și antisemit. Printre puținii artiști de renume angajați politic față de evoluțiile din țările lor de origine, András Schiff amintea că în cererea sa de angajare, viitorul director al Teatrului Nou se declara grăbit să le taie aripile promotorilor hegemoniei liberale degenerate bolnave, un concept cultural propriu nazismului și vizându-i în mod deschis înainte de toate pe evrei. Ei sunt acum judecători, ei sunt executanții, ei sunt totul, declara pianistul într-un alt interviu cu Jewish Chronicle, în care vorbea de deciziile luate în cultură, lumea teatrului, de licențierea directorilor operii din Budapesta. Dirijorul Ivan Fischer a spus ceva critic la adresa guvernului și o săptămână sau două mai târziu i s-a tăiat bugetul orchestrei sale a festivalului din Budapesta. Este șocant, un amestec de Goebbels și Stalin, dar totul foarte bine deghizat, conchide András Schiff, care, în ciuda tuturor experiențelor sale existențiale recente, a amenințărilor cu moartea și a înjurăturilor rasiste, rămâne un patriot ungar promotor de frunte al muzicii lui Bartok.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Enciclopedia online Wikipedia și-a închis astăzi site-ul în engleză pentru 24 de ore în semn de protest față de legislația examinată de Congresul Statelor Unite, despre care spune că ar putea limita libertatea pe internet. Alexandru Eftode rezumă relatarea serviciului de știri al Europei Libere.
Protestul se intitulează Ziua Întunericului, iar site-ul Wikipedia în engleză, vizitat zilnic de milioane de oameni, afișează timp de 24 de ore o pagină neagră cu titlul Imaginează-ți lumea fără informație gratuită, urmat de câteva rânduri în care este explicată decizia de a protesta. Wikipedia și alte site-uri populare, cum este Google sau rețelele de socializare Facebook și Twitter, consideră că două legi aflate în examinarea Congresului American pot mări dramatic controlul guvernului asupra acestui mediu de comunicare. Iar așa cum cele mai mari site-uri și motoare de căutare au bază în Statele Unite, operatorii avertizează că legile pot avea efecte la scară globală. Cele două proiecte sunt menite să oprească pirateria pe internet și să protejeze proprietatea intelectuală. În esență, se ciocnesc două industrii puternice, industria online și cea a filmului și muzicii. Ultima spune că pierde milioane de dolari din cauza că produsele ei sunt distribuite ilegal pe internet. Ceea ce doresc producătorii de film și muzică este să mute de la structurile statului către firmele de internet responsabilitatea pentru prevenirea pirateriei online. Calea sugerată este ca motoarele de căutare pe internet americane să îngrădească accesul utilizatorilor către site-uri din străinătate care trafichează conținut piratat, furat sau contrafăcut. Industria online, bazată pe inovație și libertate de informare, reacționează sever la orice încercări din afară de a o reglementa. Mulți operatori cred că, în cazul adoptării, noile legi pot duce la procese sumare și închiderea unor site-uri acuzate de piraterie. De asemenea, pot inhiba inovațiile pe internet. Olivia Solon, editoare la revista britanică despre cultură digitală Wired.com.uk, spune că din cauza felului cum funcționează internetul, blocarea accesului către site-uri pirat îi poate pedepsi pe mulți utilizatori din cauza încălcărilor comise de câțiva.
The problem with the blocking is that if one website, it could be a huge blogger network that can...
Pentru a explica mai bine, Solon aduce un exemplu. Dacă pe o imensă rețea care conține sute de mii de bloguri, un site străin introduce câteva articole cu un conținut problematic, guvernul american va putea teoretic bloca toate blogurile din acea rețea. Cei afectați nu se vor putea plânge decât post factum. Nu există vreo altă cale de a reacționa înainte ca întregul site să fie închis, spune experta. Dar ce soluții propun firmele de internet ca producătorii de film și muzică să nu fie jefuiți de pirații online? Olivia Solon spune că, după părerea multora, industria filmului și muzicii ar trebui să se adapteze ierei internetului și să fie mai creativă. În loc să irosească timp și bani pentru a-și apăra disperat vechiul model al distribuirii conținutului pe CD-uri și DVD-uri, producătorii ar trebui să inventeze o cale alternativă pe care consumatorii ar prefera o descărcării de pe internet a produselor pirate. Între timp, protestul site-urilor ca Wikipedia are ecou. Casa Albă de la Washington a anunțat că nu va sprijini legi care reduc libertatea de expresie, măresc riscurile de securitate cibernetică sau subminează un internet global dinamic și inovativ, am citat. În schimb, Casa Albă spune că va organiza în curând o conferință cu oponenții proiectelor aflate în Congres.
A fost Alexandru Eftode.
Presa din România este interesată astăzi în editoriale de protestele de stradă din ultimele zile și care continuă și în această seară la București și despre implicațiile pe care le-ar putea avea pentru stabilitatea politică a țării vecine. Tania Radu.
Presa de la București este oarecum descumpănită de rapiditatea cu care se fac mutările în scandalul reformei în sănătate. La o săptămână după ce a demisionat din funcția de subsecretar de stat, doctorul Raed Arafat, întemeitorul serviciilor de urgență SMURD din România, a revenit la minister. Președintele Traian Băsescu și premierul Emil Boc retrăseseră deja proiectul de lege de la care a pornit totul. Bancă, astăzi, opoziția a obținut, la întrevederea cu puterea, convocarea unei sesiuni parlamentare de urgență pe tema sănătății. Între timp, protestele de stradă s-au ținut lanț și continuă în București și în țară. Și vor mai continua, avertizează comentatori precum Laurențiu Mihu de la România Liberă și Ion Meioniță de la Adevăr. Laurențiu Mihu găsește că reacțiile puterii sunt dovadă de pragmatism și că Raed Arafat s-a arătat și el înțelept, reușind să treacă peste afrontul prezidențial. Din păcate, nimeni nu a ieșit cu credibilitatea intactă, iar președintele a trebuit să poată răspunde la câteva întrebări. De ce l-a atacat atât de înverșunat pe Arafat, prezentându-l ca pe un adversar al reformei în sănătate? A fost prost informat? De cine? De Ministerul Sănătății? De servicii? Sau a dat curs unei pure păreri personale? De ce a declanșat bătălia înainte ca proiectul legii de reformare a sănătății să fie pus în dezbatere? În sfârșit, de ce s-a răzgândit atât de repede? Traian Băsescu, mai spune acest editorial, a traversat cea mai grea săptămână din întregul său parcurs de președinte. Iar pentru șeful statului, săptămânile grele continuă, arată și Ion Meioniță în ziarul Adevărul. Arafat a ratat săptămâna astrală din viața lui, când a fost cel mai simpatizat și mai susținut om din România. Ion Meioniță regretă că medicul nu a fructificat până la capăt acest moment. Putea deveni principala figură publică a momentului. Putea solicita, din poziția de tehnocrat, fotoliul de ministru al sănătății, am citat, dar a ales doar să revină la minister. Comentatorul este convins că asta nu va opri protestele de stradă. Între timp, ele au devenit eminamente politice și nu pot fi neutralizate decât prin răspunsuri tot politice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Cambur de la Trutsemi.
Председатель Конституционного суда Александр Тенаси отмечает, что в природе не существует процедур, которые нельзя перехитрить.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, observă că, de fapt, nu există proceduri care nu pot fi înșelate, fiindcă ele sunt elaborate pentru a fi executate conștiincios. E și cazul procedurii alegerii președintelui. Facerea ei se baza pe ideea că în Parlament se adună oameni responsabili, care nu vor să înșele sistemul, ci acționează conform legii. Citiți în Trutsemi un interviu cu președintele Curții Constituționale. Avem un interviu cu doamna de fier a scenei autohtone. Inserăm și un articol despre creatorul hotelului Chișinău și al parcului Valea Morilor.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa.